breytingartillögu á þingskjali númer 1295 að of skammt er liðið frá útbýtingu hennar til að hún megi koma á dagskrá. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla þau. Hringja. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslan hafin. Afbrigð. Atkvæðagreiðslan stendur yfir afbrigðin. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin samþykkt með 35 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þrátt fyrir 4. málsgrein 10. greinar þingskapa lengd þingfunda það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á Er ósk